Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Na Jakopičevem sprehajališču v Ljubljanskem Tivoliju so danes ob 13. uri odprli razstavo Secesijska Ljubljana in Max Fabiani. Avtor fotografije Miran Kambič z razstavo pa v prestolnici začenjajo Fabianjevo leto 2015, s katerim bodo obeležili 150-letnico rojstva tega pomembnega arhitekta. Razstava bo na ogledu 14. maja. No, na Jakopičevem sprehajališču je razstavljenih 116 posnetkov, s pomočjo katerih je predstavljena bogata secesijska zapuščina v Ljubljani ter hkrati opozarja na širši pomen secesije kot mednarodnega umetniškega gibanja in skupnega kulturnega dejavnika tedanje Evrope. Tema razstave se navezuje tudi na dediščino Maxa Fabianija. Ta je bil v letih 1903 in 1904 član Dunajske secesije. Prispeval je k uveljavitvi načel moderne arhitekture z delovanjem v krogu dunajskih umetnikov in svojimi znamenitimi stavbami v secesijskem slogu na Dunaju, Ljubljani, Gorici in Trstu med letoma 1899 in 1909. Njegova bogata zapuščina ga uvršča med najpomembnejše arhitekte srednje Evrope na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Max Fabiani, rojen leta 1865, se je rodil v Kotbilju na Krasu. Leta 1888 je končal študij arhitekture na Dunaju. Bil je asistent na visoki šoli v Gradcu, na Dunaju je delal v ateljeju arhitekta Ota Wagnerja. Bil je svetovalec nadvojvode Franca Ferdinanda in profesor na Dunaju. Od leta 1919 je živel v Gorici. Bil je pomemben urbanist in arhitekt, po potresu 1895 je izdelal obnovitveni načrt Ljubljane s krožno cesto ter projekt ureditve Bežigrada. Med njegovimi pomembnejšimi arhitekturnimi projekti so palača Artrarija na Dunaju, Narodni dom in hiša Bartoli v Trstu, Krisperjeva hiša v Ljubljani, Trgovski dom v Gorici, Dekliški licej Mladika v Ljubljani in Jakopičev paviljon, ki pa so ga v začetku 60. let minulega stoletja zaradi gradnje železniške proge porušili. Umrl je 1962. Slovenski gledališki muzej vabi na srečanje in pogovor s prejemnikoma Boršnikovega prstana Anico Kumer in Petrom Trnovškom. Srečanje bo v torek 20. januarja ob 18. uri v dvorani v prvem nadstropju Slovenskega gledališkega inštituta na Mestnem trgu v Ljubljani. Srečanje in pogovor z Anico Kumer, prejemnico Boršnikovega prstana leta 2003, in Petrom Trnovškom, prejemnikom Boršnikovega prstana leta 2006, je drugo v nizu srečanj s prejemniki Boršnikovega prstana, ki jih v okviru praznovanja 50-letnice festivala Boršnikovo srečanje pripravlja Slovenski gledališki inštitut. Pogovor z Anico Kumer in Petrom Trnovškom bo vodila Ana Perne. Pogovori z dobitniki Boršnikovega prstana bodo v Slovenskem gledališkem inštitutu sicer potekali vse do poletja 2015, v skrajšani obliki jih boste lahko videli tudi na razstavi 50 let Boršnikovega srečanja jeseni 2015, na ogled bo v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru. Z razstavo želijo odgovoriti na vprašanje, kako je festival vplival na razvoj in samo podobo mesta Maribora in kako je uraščen v širši in ožji prostor danes. Obiskovalcem želijo ponuditi v razmislek spremembe v slovenski in sploh v današnji družbi ter o pomenu in umeščenosti kulture v vsakdanje življenje. Torej vabljeni 20. januarja v torek ob 18. uri na srečanje z Anico Kumer in Petrom Trnovškom.
Thank you.
Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče, v drugem delu jih bomo posvetili prodajni razstavi likovnih del 20. mednarodne likovne kolonije Umetniki za Karitas, ki je pod geslom Tujec sem bil in ste me sprejeli, potekala poleti na Sinjem vrhu nad Ajdovščino. No, razstavo bodo zdaj na ogled postavili v galeriji Družina v Ljubljani, in sicer v ponedeljek 19. januarja ob 18. uri bo razstavo slovesno odprl nadškof Stanislav Zore. V glasbenem programu bodo nastopili člani zbora Radija Ognjišče. No, dovolite, da vas na to odprtje povabimo tudi z nekaterimi vtisi snovalcev, organizatorjev likovne kolonije Umetniki za Karitas. Gonilna sila je seveda Jožica Ličen, ki je razmišljala o tem, da si pravzaprav nikoli niso prizadevali, da bi bili najboljši, ampak da je prepoznavnost likovne kolonije prišla sama z nesebičnim delom.
Želeli smo biti videni med ljudmi, da delamo dobro. In verjetno prav ta želja, ko ni bila niti pri umetnikih, niti pri nas kot sodelavcih Karitas tako velika, da bi se promovirali, temveč želja res narediti nekaj dobrega, prav zaradi tega je ta projekt postal prepoznaven. Nobene tekmovalnosti, nobene kdo je večji, kdo je manjši. In tudi nikoli nismo gledali na status človeka, ki se je kolonije udeležil, niti na status človeka, ki je delo odkupil, in niti na družbeni status človeka, ki je našo pomoč potreboval. Kdorkoli je bil za nas samo človek. In mislim, da zaradi prav te človečnosti je kolonija postala prepoznavna tudi med ljudmi, ki niso imeli stika z umetnostjo.
Tako Jožica Ličen, ravnatelj škofijske Karitas Koper Matej Kobal, nakratko o podobi Karitas, ki ga je likovna kolonija Umetniki za Karitas spremenila.
Takrat, ko smo začeli z tem projektom, smo imeli v mislih prav to željo, se pravi premakniti razmišljanje, spremeniti podobo, ki jo imajo ljudje v Karitas, jer takrat, ko smo s tem začeli, so bile aktualne zlasti nekje najprej poplave in potem begunci, pomoč, ki so jo potrebovali, ne vem, begunci iz Bosne in Hercegovine, ko so prihajali, so prišli tako na hitro, da mnoge dejansko niso imeli ničesar in je bilo potrebno tudi ogromno obleke in tega. In se je potem Karitas sprijela kar malo nalepka, nekje ta povezava z starimi cunjami, ki pač nekje so ravno tako dragocen in pomemben del pomoči bili v tistem času, smo pa želeli opozoriti na to, da je poslanstvo Karitas nekaj več.
To je bil ravnatelj škofijske Karitas Koper Matej Kobal. Umetnost je včasih tujec v našem življenju, tako razmišlja umetnostna zgodovinarka Ana Marija Stibilšajn, ki že vsa leta skrbi za prepoznavnost na umetniškem področju likovne kolonije Umetniki za Karitas.
Pogosto čutimo, da umetnost ni del našega vsakdana. Da je umetnost za številne ljudi, predvsem mislim v slovenskem prostoru, nekakšen tujec. Nekaj, kar ne potrebujemo v svojem življenju. In ta letošnji moto, tujec sem bil in ste me sprejeli, se mi zdi, da ga lahko apliciramo tudi na samo umetnost. Da je tujec bila v našem prostoru, vendar je postala sprejeta prav skozi ta projekt, ker projekt živi skozi celo leto z različnimi razstavnimi predstavitvami in resnično umetnost je našla stik z vsakim človekom, ki je pripravljen prisluhniti.
Tako Ana Marija Stibilšajn. No, ob geslu Tujec sem bil in ste me sprejeli, pa je tokrat razmišljal tudi koprski škof dr. Jurij Bizjak.
Je moja prisrčna, lepa želja, da bi bili najprej vsi naši umetniki sprejeti, ki so posebni popotniki, torej vsi smo popotniki, potem vsak umetnik je še posebej popotnik. Ker mnogi umetniki, kolikor se lahko vidi, naredijo še daljše in še večje poti. In eno cep te poti so umetniki za Karitas, še posebej, mogoče malo bolj strma, kot so druge. Ampak tudi prijazna, privlačna. Torej, da bi njihovi izdelki, slike, vse, kar je, bili sprejeti in še bolj seveda, da bi bilo sprejeto to njihovo sporočilo. In da bi na ta način širili to gostoljubje v najširšem smislu, ki je tako preprosta, lepa lastnost in krepost vsakega človeka.
Z besedami škofa Jurija Bizjaka vas še enkrat lepo vabimo v ponedeljek 19. januarja ob 18. uri v galerijo Družina na Krekovem trgu v Ljubljani na odprtje likovne razstave ob 20. koloniji Umetniki za Karitas, ki je na Sinjem vrhu nad Ajdovščino potekala poleti 2014. Oddajo Kulturni utrinki sem pripravil Jože Bartol.